Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Мектеп ұстаздарын міндеттерінен тыс жұмыстарға салуға қарсы күресімен көпшілікке былтыр танылған Алматы облысы Қарасай ауданы мұғалімі Айман Сағидолла қысым күшейгенін айтады. Осы айда оған әдеп сақтамаған үшін ескерту берілген. Белсенді мұғалім мектеп басшылығы қолданған тәртіптік шарамен келіспейді. Алматы облысы Қарасай ауданы Жаңа Тұрмыс ауылының мұғалімі Айман Сағидолла маусымның 2-ші күні өзіне мектеп директоры Бекжан Нұсыпбекова жариялаған ескертудің фотокопиясын әлеуметтік желіде жариялаған еді. Онда ескертудің 2016 жылы мамырдың 19-ші күні мектеп аясында Райымбек округының ақсақалдар кеңесі мүшелерінің кезектен тыс кездесуі барысында педагогикалық әдеп қағидаларды сақтамаған үшін берілгені жазылған. Азаттық тілшісі хабарласқанда мектеп мұғалімі Айман Сағидолла өзінің өткен жылы мұғалімдер мұңын көтергеніне байланысты биыл қысым көріп жатқан. Оған енді аудандық ақсақалдар кеңесі араласқанын айтты.
Сен мұғалімдерді жұмсауға болмайды деп құқығын қорғап жүрсің. Мұғалімдер сауатсыз, сол құқығын қорғап жүрген мұғалімдеріңнің сауатына жауап бере аласың ба деген сұрақ қойды.
Айманның сөзіне қарағанда әлгі кісі, сіз неге мұғалімдерді сенбілікке шықпа деп үгіттейсіз? Отанымыздың таза болуына қарсысыз ба? Ата-ана мен ұстаздар бірігіп тазалық жүргізсек, оның несі жаман деп ұрысқан екен.
Күжініп тұрып айғайлады. Не деген адамсыз, сенің не шаруаң бар? Мұғалімдердің кімнен артық екен мұғалімдер деп тұрып, Асылбек ақсақал айтты. Бәрі айтты, ол жерде сөйлеген.
Айманның сөзіне қарағанда бұл жиынға көршілес ауылдардан да ақсақалдар шақырылған. Аудандық ақсақалдар алқасы төрағасы Асылбек Қожанов Айман Сағидолланың қысым жасады дегенмен келіспейтінін айтты. Оның сөзінше ақсақалдар алқасының тек араз адамдарды жарастыруға, ақыл кеңес айтуға ғана құзыреті бар.
Бізге акиматтағы бір қағаздар келген, ауылдық акиматқа келген. Ауылдың тұрғындары жазған. Біз бардық, тыңдадық, сол жерде кім айтқысы келді, аузы екі айтылды. Біз онша ешнесе жазған жоқпыз, просто тыңдадық, айттық, директор школына да айттық. Неге осындай болып жатырсыз, неге басқарылмай жатырсыз ба школды, неге араңыздарда осындай өсек сөздер шығып жатыр деп ескертіп қана қойдық болды.
Ал осы ауданның Елтай ауылдық округі ақсақалдар алқасы төрағасы Халида Қойшығұлов жиынға өзінің аудандық ардагерлер алқасы арқылы шақыртылғанын айтады.
Ақсақалдар алқасы мен төрағасы бізді сондай бір мәселе болды. Елдің ана мынау сөзі болды. Айманды мұғалімдарды газетке жазды, бай анау бүйік деп айтты. Соны сөйлесі мәселе. Ондай болса ол ауылдың ақсақалын сен шақырып оған айналайын балам. Сен сондай ерекесін жақсы мектепте елмен бірге жүріп ауылыңның тазалығы, ауылыңның ана мынауды неттесі. Сол бұрын өзі сондайды жазған ба, бір нәрсе берім бар екен ғой, оны қайдан білеміз біз. Ақша жинайды, газетке жаздырады, концертке апарады дейді, бір нәрселерді айтты жалғыз өзі. Жәм жаспалақ, шалдырдан етіп, ауыл ақсақалды біз тыңдап отырдық. Соның аяғында далаға шықты ба, біреулерді шақырып, сөйтіп телефонмен шығады, кіреді, соны кетіп қалдық.
Оның айтуынша ақсақалдар тарапынан Айманға тек қоғамдық жұмысты елдің бәрі істеп жатыр. Сен істемесең істемей-ақ қой, бірақ өзгелерге бөгет жасама деген өтініш айтылған. Ақсақалдар алқасының жиналысына қатысқан әйелді Азаттық тілшісі таба алмады. Аудандық ақсақалдар алқасының төрағасы Асылбек Қожановтың айтуынша ол кісі аудандық әйелдер кеңесінің мүшесі. Азаттық тілшісі маусымның 3-ші күні Айман Сағидолла жұмыс істейтін мектепке барған еді, бірақ мектеп директорының аудандық бөлім біліміне жиналысқа кеткенін айтқан қызметкерлер оның түстен кейін келетінін айтты. Түстен кейін қоңырау шалғанымызда мектеп директоры Бекжан Нұсыпбеков сұрақтарымыздың ауанын білгеннен кейін мен қазір мемлекеттік емтихан алып жатырмын, ертең ұбыты қашан уақытым болатынын білмеймін деп қана жауап берді. Маусымның 6-сы Азаттық тілшісі қайыра қоңырау шалғанда Бекжан Нұсыпбекова ханым әлі мемлекеттік емтиханда отырғанын, емтихан маусымның 17-сіне дейін жалғасатынын, онан кейін еңбек демалысына кететінін ешқандай уақыты жоқ екенін айтты.
Мемлекеттік емтихан алудамын. Емтихан 17-сіне бітеді. Уақытым табылмайтын шығар, онан кейін 30-ға кетемін.
Азаттық тілшісі мектеп мұғалімі Айман Сағидолла мәселесінің ақсақалдар кеңесінде қаралу және оның ескерту алу оқиғасына заңгер бағасын сұраған еді. Заң маманы Қамиша Есмұхамедқызы мұғалім құқығын таптап қоймай, мектеп басшысы тарапынан ақсақалдар алқасын араластыру арқылы қысым көрсетіліп отыр деуге негіз бар екенін айтты.
Қоғамдық бірлестіктердің ісіне мемлекеттің және мемлекет ісіне қоғамдық бірлестіктердің заңсыз араласуы, сонымен қатар бірлестіктерге мемлекеттік органдардың қызметін жүктеуге жол берілмейді.
Алматы облысы Қарасай ауданы Жаңа Тұрмыс ауылы ауылы мектебінде қазақ тілінен сабақ беретін мұғалім Айман Сағидулла 2015 жылы мектеп ұстаздарына өздерінің тікелей міндеттерінен басқа да жұмыстар жүктелетіні жөнінде мәселе көтеріп танылған еді. Оның әлеуметтік желідегі жазбалары мен мақалаларынан кейін әлеуметтік желі қолданушылары сол тұстағы білім және ғылым министріне ашық хат жазып қол жинаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.